Goeiedag, lieve luisteraar. As jy vir die eerste keer luister, wil ek miskien maar net sê, ons het verlede keer klaargemaak met die vierde hoofstuk van Micha. En daarin het die profeet vir ons baie duidelik gesê, dat die Here goeie dinge vir sy volk in gedagte het. Dit is nou die Judeërs, met ander woorde die Suidryk, hoofstad Jerusalem, in die 8ste eeu voor Christus. Maar daardie goeie dinge wat die Here vir hulle in gedagte het, gaan ongelukkig eers plaasvind na die ballingskap. En daardie ballingskap het nog voorgelê. Op hierdie stadium het die Judeërs waarskynlik nie presies verstaan wat die profeet vir hulle gesê het, dat hulle sal uit Babel verlos raak, né? Want ek bedoel, op daardie stadium in die geskiedenis was Babel nie eers 'n faktor nie. Die wêreldmoondheid van die dag was die Assiriërs. So jy sal kyk, as jy wil naslaan, in Micha by die 4de hoofstuk by die 10de versie word dan gesê, jy moet in die oopveld gaan woon en na Babel toe gaan. So ek dink die valse profete van daardie tyd het gesê, ag maar praat jy nou nonsens man, Babel is nie eers 'n faktor nie, dis 'n ou klein volkie in 'n klein landjie. Die Assiriërs is die wêreldheersers. Maar die Here sê dan by monde van Micha, dit gaan so wees, maar uiteindelik sal hulle weer terugkom. En op daardie stadium is daar 'n groot noodtoestand in Jerusalem, want hoewel Assirië nooit self die suidelike hoofstad Jerusalem verslaan het nie, was hulle op die poorte en was Jerusalem ook onder beleg gewees op 'n stadium twee keer deur die Assiriërs. En daardie geskiedenis het ek vir jou vertel. Maar nou wanneer ons by Micha die 5de hoofstuk kom, dan verander die hele situasie skielik. So ek wil miskien net so bietjie as agtergrond ook vir jou sê, veral vir die ouens wat vir die eerste keer by ons inskakel. Die profete Micha is een van die sogenaamde klein profete en Jesaja een van die sogenaamde groot profete. Daar was drie groot profete, Jesaja, Jeremia en Esegiel. So is interessant net om te weet dat Micha en Jesaja op dieselfde tyd die boodskap van die Here in die suidelike provinsie Juda gebring het. Al twee het hulle werk in die laaste jare van die 8ste eeu voor Christus gedoen. Met ander woorde, Micha het op die platteland gebly, maar hy het teen die onreg in die stad Jerusalem, wat daar baie naby was, gepreek. Micha het byvoorbeeld gesien hoe mense in die stad wat voorgee dat hulle die woord van die Here verkondig, die mense mislei word deur daardie valse profete, wat vir hulle gesê het, maar God sal dit tog nooit met julle laat sleg gaan nie. Hy woon in sy tempel en die tempel is in Jerusalem. Micha het egter die onreg in die stad raak gesien. Mense werk byvoorbeeld by die tempel, het hy gesê, net om geld te maak. Hy het uitgewys, en ons het daaroor gepraat, leiers misbruik hulle posisie om arme mense se geld en hulle grond by hulle af te vat. Sosiale onreg was dus die hoofsaak wat ons raak lees in die boek Micha, net natuurlik soos wat 'n mens kry by die profeet Amos, want Amos het kort van tevore in die Noordryk Israel spesifiek in die hoofstad Samaria opgetree. 'n Tweede opmerkingkie. Ons moet onthou in die Noordryk in die stad Samaria is pragtige tempels vir afgode opgerig. Dit het baie toeriste en ook natuurlik afgodsaanbidders na die Noordryk toe gelok. Micha in die Suidryk profeteer nou dat dieselfde stene waarmee die tempels gebou is, eendag in stukke teen die stadsheuwel gestrooi sal lê. Wat die mense gelok het, sal hulle juis dan afstoot. Hulle wou met ander woorde kom om die afgode te dien en dit was vir hulle wonderlik in die bloeityd van die Noordryk toe dit met hulle goed gegaan het. So nou daar sou kom hulle sien hoe die stad verwoes is deur die Assiriërs in 722 voor Christus. Sal net hulle koppe skud en sê, wat hier gebeur het in Noordryk is afstootlik. Almal sal dan met die inwoners spot. En dit het natuurlik presies net so gebeur. Jy sal onthou ek hier oor die geskiedenis al vertel. Die Assiriër, koning Sargon die 2de, het in die jaar 725 voor Christus die hoofstad Samaria in die noorde beleer. En in die jaar 722 voor Christus het hy dit eenvoudig met die grond gelyk gemaak. Uit opgrawings wat die afgelope 3-4 dekades gedoen is in Samaria, kry mens wel 'n indruk van hoe geweldig die verwoesting van die stad was en hoe pragtig die bouwerke wat daar gestaan het was. Daar is selfs houtpanele gevind wat met smal ivoor ingelê is, so al in die rondte van die panele, wat pragtig in die luxe huise teen die mure moes gelyk het, en van die rusbanke waarop mense gelê het, en waarvan 'n mens ook in die Bybel lees. Gaan lees gerus maar as jy wil die boekie Amos. Dit het alles vir ons nuwe tonele en werelde laat oopgaan toe die argeoloë hierdie goed na die lig gebring het. Maar goed, dit bring ons dus vandag by die 5de hoofstuk, en ek het net nou vir jou gesê die Here gaan ook die Suidryk laat platvee. As 'n mens nou by die 5de hoofstuk kom, wat eintlik baie direk aansluit by vers 14, wat die situasie skets. Jy is nou vasgevang, rowerstad. Ons word beleer. Die vyand sal die koning van Israel met 'n kierie op die kakebeen slaan. Nou, by die 5de hoofstuk, begin dit met 'n maar. Met ander woorde, presies die teenoorgestelde. Kom ek lees eers net die eerste versie van Micha 5, en dan gesels ons daaroor. Maar jy, Bethlehem Ephrata, jy is klein onder die families in Juda, maar uit jou sal daar iemand kom wat aan my behoort, en hy sal in Israel regeer. Sy begin lê ver weg terug in die grijse verlede. Nou inderdaad, hierso staan iets wat heeltemal anders klink, want 'n nuwe toekoms onder 'n nuwe koning, dis die prentjie wat ons nou hier sien. Die negatiewe noot, met ander woorde, waarop Micha 4 afgesluit het, word sterk gekontrasteer met die boodskap van hoop wat ons nou in die 5de hoofstuk kry. Die koning van Juda word verneder, maar daar kom 'n nuwe Dawid wat die glorie van die Dawidsryk sal herstel. So ek wil eers die eerste 4 versies deurlees as 'n eenheid, en dan gaan ek so bietjie op groter detail inboor. Kom ons lees weer die eerste vers. Maar jy, Bethlehem Ephrata, jy is klein onder die families van Juda, maar uit jou sal daar iemand kom wat aan my behoort, en hy sal in Israel regeer. Sy begin lê ver terug in die grijse verlede. Nou, liewe luisteraar, dit is 'n baie, baie belangrike opmerking. En daarom dink ek, ons moet eers 'n bietjie met mekaar hieroor gesels, voordat ek op groter detail begin ingaan. Jy sien, ons het al van tevore gehoor, die profete uit die 8ste eeu voor Christus het sekere, wat ek genoem het, nuwe elemente in hulle prediking na vore gebring. Byvoorbeeld, dat dit God is wat die geskiedenis in hierdie wêreld beheer. Al lyk dit vir ons partykeer, die geskiedenis rol maar self voort. Nie, die Bybel sê God se hand is daarin. Ons het ook al van tevore gepraat oor die aspek dat die Here selfs die internasionale en ook die binnelandse politiek gebruik om partykeer vir gelowige mense iets te sê. Ons het ook al van tevore uit Micha se mond gehoor, dit is moontlik dat mense se politiek en hulle godsdiens so verweefd kan raak dat hulle God naderhand nie meer kan hoor nie. En ons het verneem dat niemand te goed is om selfs ook hulle land te verloor nie. So ons weet dat ons moet kyk na die breë lyne in die geskiedenis. En dit bring juis in Micha 5 vers 1 vir ons by 'n baie belangrike aspek in die verklaring van die Ou Testament. Hierdie eerste versie. Natuurlik sal jy dadelik die vers herken as wat ons gewoonlik noem as 'n messiaanse teks. Nou, volgens hierdie metode van uitleg, praat hierdie teks direk van die Here Jesus Christus. Immers, in Matteus 2 by vers 6 word hierdie spesifieke teks juis aangehaal en dit word van toepassing gemaak op die Here Jesus. Ons praat daarvan as die histories letterlike metode. Met ander woorde, wanneer 'n Ou Testamentiese teks letterlik op die Here Jesus Christus sou slaan. Matteus is namelijk bezig om vir Jode van sy tyd te sê. Onthou, dit is omtrent 800 jaar later. Wil Matteus vir Jode van sy tyd sê, Jezus is die een uit Bethlehem. En Matteus doen dit dan, door gebruik te maak van verwysings uit die Oud Testament wat hulle ken. Hy kyk met antwoorde terug. Hy kyk 700 jaar terug in die geskiedenis. En hy sê wie hulle, hierdie Jezus van Nazareth, hy is die een wat voorsê is in Micha 5 by die eerste versie. Dis die histories letterlike metode. Maar nou is daar ook nog 'n metode. Daarvan praat ons as die histories kritiese metode. Skus dat ek sommer so tussenin partyke vir julle 'n paar ander goed wat nou vir my interessant is met julle deel. Maar dalk is dit daar ook so hier en daar iemand vir wie dit interessant mag wees. Nou, die histories kritiese metode, hier volgens is die eerste vraag nie, wat sê die teks oor Jezus? Nie. Maar die eerste vraag is, wat het Micha vir die mense van sy eie tyd gesê? Met ander woorde, wat was die eerste trefpunt in die teks? Want jy sien in die politieke krisis, waarin Juda beland het, was hulle geweldig bedreigd. Midde in hulle eie vals teologiese denke waaroor ons al gepraat het, sou dit toch niks seggend wees nie, as die profeet vir sy tydgenote sou sê, ach, byt maar vast kerels, oor 700 jaar kom die uitkoms. Nie waar nie, dis toch gek, om net so na die tekst te kyk. Ons gaan nou ook vandag weer eens van hierdie histories kritiese metode gebruik maak, om te probeer achterkom, wat sê Micha 5 vir die mense van die 8ste eeuw? Met ander woorde, wat was die eerste trefpunt van hierdie gedeelte? En die tekst self is eintlik baie duidelik. Uit die nie gerekende Bethlehem, dis naakies Bethlehem, Bethlehem beteken broodhuis of huis van brood, en in daar die nie gerekende klein ou dorpie, daar vandaan gaan die Here uitkoms gee vir hierdie mense. Maar Micha 5 vers 1 sê, nie uit die hooggeleerde, selfversekerde Jerusalem gaan daar die bevryder kom nie. Nie uit Sion, waar die staat setel en waar die teologie bedrywe word nie, al is dit 'n skewe teologie. Nee, nie mense van my tyd, sê Micha vir hulle. Julle kan 'n regeerder uit Bethlehem Efrata verwag. En daarmee, luisteraar, onderskei Micha die dorp suid van Jerusalem van 'n ander plekje, ook Bethlehem in Sebilon. Nou sê die profeet daar, naby die dorpie wat Benjamin gebore is en waar Rachel begrawe lê, daar waar Rut are opgetel het en waar David gebore is, daar vandaan, sê Micha, sal iemand kom om die uitkoms vir die belangrike Jerusalem en die hele land te bewerk. Maar nou weet ons natuurlik al reeds dat dit maar net 'n tydelike verligting vir die stad en vir die land sou wees. So kom ons lees nou verder, vers 2 tot by vers 4. Hy sal sy mense 'n kort rukkie prys gee, solank as wat dit 'n vrou neem om 'n kind in die wêreld te bring. Dan sal die uit sy familie wat die ramp oorleef het, terugkom na die Israeliete toe. Hy sal na vore kom as sy volk lei deur die krag wat die Here omgee, deur die sterkte van die naam van die Here sy God. Hulle sal woon tot in die uithoeke van die aarde, want hulle leier sal sterk wees. Hy sal vrede bring. Nou, dit is dus 'n baie belangrike bietjie inligting wat ons hier kry van die eerste vier versies wat ons nou gelees het. Dit dui dus, lyk dit vir my, op die koms van 'n nuwe Dawid, want jy onthou ons nog die sogenaamde Dawids belofte in 2 Samuel 7, waar die Here vir Dawid gesê het, daar sal altyd iemand uit jou nageslag op die troon in Jerusalem sit. Ons moet onthou, net soos God eens op 'n tyd 'n jong seun uit Bethlehem, gaan kyk maar in 1 Samuel 16 van die eerste vers af, 'n seun wat daar uit Bethlehem gekom het en wat skynbaar die mees onwaarskynlike keuse vir die koningskap was, verhef het tot die grootste koning van Israel in die Ou Testament, namelijk David. So sal die Here 'n nuwe koning laat opstaan, volgens Micha se uitspraak. Jy sien, luister aan, God kan uit 'n nederige begin en uit 'n nederige dorpie 'n wonderwerk laat groei. En daaraan kan die beleerde die vernederde volk vashou. God se beloftes aan David van oudsher af staan vas. O ja, al moet die volk nou vir 'n kort rukkie prys gegee word, is daar hoop. 'N nuwe David is aan die kom. Hy sal die volk lei soos Dawids van ouds. Onder sy leiding sal die ballinge terugkeer na hulle land toe. Die grense van die land sal weer uitbrei en daar sal vrede heers. Die bedoeling van hierdie woorde is natuurlik om die volk in 'n moeilike tyd van hulle bestaan aan te spoor om die dade van God in die verlede te onthou en vir die toekoms kan hulle daarop bou. En daarom het hy gesê, ons gaan terugkom hierop. Luister nou weer na die eerste versie. Maar jy, Bethlehem Efrata, jy is klein onder die families in Juda, maar uit jou sal daar iemand kom wat aan my behoort, en hy sal in Israel regeer. Let op die maar. Teenoor hierdie haaglike toestand, maar, daar sal 'n ander leier kom. Nou net soos in hoofstuk 4 by vers 6, skep die Here dus 'n nuwe toekoms vanuit die geringe klein dorpie Bethlehem. En ook hierdie leier sal kom uit die klein stamgroep te Bethlehem Efrata, waar hy David ook destyds gekom het. Sy familieverwantskap lê ver terug, staan daar, en het lê ver terug in die Dawids lyn, meer as 200 jaar van tevore. In vers 2 tot 3 wil vir ons sê, net soos in Hoofstuk 4 vers 9 en 10, sal sy geboorte ook die geboorte wees vanuit die pyn van die ballingskap. Wanneer sy volksgenote terugkeer uit die ballingskap, dan sal hierdie persoon onder hulle opstaan en hy sal optree as hulle leier. Sy leierskap sal roemryk wees, juis omdat dit uit die krag van die sterkte van die Here sal wees, sê vers 2 en 3. Met ander woorde, 'n noue verbondenheid met God sal hierdie persoon die volk van die Here lei na 'n nuwe toekoms. Die auteurs van die Ou Testament het later van hierdie woorde gebruik gemaak om ook die betekenis van Jesus aan hulle lesers te verduidelik. En dan het hy gesê, in vers 4b tot by vers 5, bevryding is voor die deur. So kom ons lees het nou. Hy sal vrede bring wanneer Assirië ons land binneval. Wanneer hy in ons mooi huise wil ingaan, sal ons baie leiers, genoeg generaals, teen hom uitstuur. Hulle sal Assirië plat loop met die swaard, die land van Nimrod met swaarde wat reg is om te steek. Die regeerder uit Bethlehem, let op, sal ons red uit die mag van die Assirië, wanneer Assirië die land binneval, wanneer hy ons gebied binnekom. Let nou op, luisteraar, die resultaat van die heerskappy van hierdie nuwe David, is dat hulle wat die volk bedreig, tot niet sal gaan. Wanneer Assirië aanval, sê hierdie vers wat ek nou gelees het, dan sal die volk in staat wees om die aanval af te weer. Nou is dit natuurlik moontlik, omdat God aan die regeerder uit Bethlehem die oorwinning gaan skenk. Niks is mos vir God onmoontlik nie, al is jou dorpie maar klein. Hy stel, met ander woorde, die Here stuur hom nie aan die reputasies van mense nie. Hy het eens op 'n tyd van die jong seun David 'n magtige koning gemaak. Hy kan ons weer 'n wonderwerk laat gebeur met 'n volk wat op die rand van 'n ineenstorting huiwer op hierdie stadium van hulle geskiedenis. Maar Dit sal 'n nuwe leier wees. Ek lees vers 4, sy laaste stukkie in vers 5. Luister. Hy sal vrede bring. En let nou op, histories gesproke. Wanneer Assirië ons land binneval, wanneer hy in ons mooi huise wil ingaan, sal ons baie leiers, genoeg generaals, teen hom uitstuur. Hulle sal Assirië plat loop met die swaard, die land van Nimrod met swaarde wat reg is om te steek. Die regeerder uit Bethlehem sal ons red uit die mag van Assirië. Daar staan het spesifiek, wanneer Assirië ons land binneval, wanneer hy ons gebied binnekom. Jy moet dus oplet, onder aanvoering van die nuwe leier, sal Israel die krag hê om die vyand te weerstaan. Hy sê deur 'n alliansie van baie leiers, sal hulle in staat wees om wraak te neem op die invalle van die Assiriërs. En daarom is het belangrik, voordat ons verder gaan, dat ons net by hierdie vyfde versie, 'n oomblik nog, sal stilstaan. In Micha se tyd, sal staan daar, daarom het ek die ons net nou uitgewys in vers 5, die Bybel sê, in Micha se tyd, sal ons gered word. Nou hierdie heerser, sal dus die eistervuis van die wêreldmag Assirië stuit. Ja, selfs plat loop op die grondgebied van Juda. Nou wil ek sê die naam Nimrod, waarvan ons hier lees in die vyfde versie, kan volgens Genesis 10 vers 10 en 11 beide op Assirië val, maar dit kan ook betrekking hê op Babel. Om hierdie rede, die invalle van die Assiriërs in die jaar 701 voor Christus is dan ook afgeslaan en Jerusalem het vrygekom, soos was alreeds voorsê is in Micha 1 vers 12. Daar is dan ook geleerdes wat reken, hier is sprake van koning Hiskia van Juda. Nou moet ons onthou, hy was een van die groot hervormers van die Ou Testament. Gaan kyk maar in hoofstuk 1 vers 1. Nou, in koning Hiskia se tyd, is Jerusalem inderdaad deur die Assiriërs beleer, maar deur 'n wonderdaad van die Here is die stad toe bevry. Gaan kyk maar na daardie interessante geskiedenis van 2 Konings 18 en 19. Met ander woorde, die Dawids belofte wat die Here vir Dawid, wat in Bethlehem gebore is, gegee het. Daardie belofte het stand gehou. En hierdie Hiskia, die vroom koning wat die Here geken het en wat op die troon in Jerusalem gesit het later, hy het daar vandaan gekom. In 'n sekere sin dus die oorsprong van die Davidiese koninghuis, daar vandaan, uit die huis van Dawid, ja daar vandaan sal die verlossing kom. So die eerste trefpunt van hierdie profetiese uitspraak het waar geword toe koning Hiskia tydens 'n wonderwerk van die Here die stad Jerusalem laat oorlewe het, toe hy wat die Here is, ingegryp het. Dit beteken dus, liewe luisteraar, dat die eerste trefpunt van redding wat die Here gegee het vir Jerusalem, kort hierna laat gebeur het. Om dus te sê, dit slaan direk op die Here Jesus, is miskien te 'n letterlike toepassing van die teks. Maar wanneer ons die Nuwe Testament lees, Matteus 2 by name, en ons sien dan dat Matteus hierdie teks uit Micha 5 vers 1 op die Here Jesus Christus se geboorte van toepassing maak, dan sê ons, ons het hier inderdaad 'n baie interessante manier van Ou en Nuwe Testament aan mekaar te verbind. En Matteus het dit gedoen. Matteus het gedeeltes wat hy in die Ou Testament gevind het, direk op die Here Jesus vir toepassing gemaak. Maar dit is heeltemal korrek en dit is dan ook 'n, wat sal ek dit noem? 'n Tweede trefpunt. Ons het hierdie manier van skrifhantering oral in ons eie tyd. Kom ek noem 'n voorbeeld. Wanneer jy byvoorbeeld by iemand kom wat siek is. Ag, die ou maat van jou is sommer baie siek. Hy vra, wil jy nie vir my 'n paar woorde uit die Bybel lees nie? Dan is seker een van die bekendste gedeeltes wat ons gewoonlik lees, Psalm 23. Die Here is my herder. Nou jy sien daar die Psalm 23 wat deur Dawid geskryf is, het spesifiek agter die skaap in die veld waarskynlik ontstaan. Dit is dus 'n baie konkrete situasie. Maar dit verhinder 'n mens nie om daardie selfde gedeelte te neem en te sê ek wil dit nou vandag op my toepas in my situasie. En dit is wat Matteus doen. Maar dat Micha as dit ware in sy geestesoog vir Jesus van Nazareth gesien het, is onwaarskynlik. En tog kan ons by wyse van terugskouing sê, ons kan ook die teks op die Here Jesus van toepassing maak. Ek groet jou in die Here se wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.